100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Lai suminātu Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību, svinot Latvijas valsts simtgadi, Izglītības un zinātnes ministrija radījusi zinātnes kalendāru 2018. Gadam. Latvijas zinātnes kalendārs vēsta par 12 mūsdienu latviešu zinātnieku sasniegumiem. Kalendārā tiek izmantots papildinātās realitātes tehnoloģijas Overlay, ar kuru palīdzību ir iespējams ielūkoties katra zinātnieka video stāstā un tuvāk iepazīt gan zinātnieku, gan to pārstāvētās zinātnes jomas. 2018. Gada Latvijas zinātnes kalendāra vēstījums ir domāt analītiski un nebaidīties riskēt, būt kritiskam un atvērtam, skatīties uz procesiem pragmatiski un radoši. Tie ir vienlaikus zinātnieku uzdevumi un arī raksturu iezīmes, kas jāliek lietā, meklējot atbildes uz sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Patiesi neatkarīgi mēs esam tikai tad, kad paši spējam izvirzīt sev svarīgus jautājumus un rast uz tiem atbildes. Zinātne meklē, jautā, izglīto un pievieno vērtību. To veido zinātnieki, kas ātri uztver apkārtējās norises un nebaidās ielūkoties tur, kur citi vēl nav skatījušies. Zinātnes kalendāra prezentācija notiks šī gada 19. Decembrī 2010. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Latvijas valsts 100 gadus informācijas centrā.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.